nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isinagawa ng grupong Migrante Australia, New South Wales, sa Bankstown, bahagi ng Southwestern Sydney, ang Community Services Fair. Layunin ng grupo at sa tulong ng maraming eksperto na ma-connect ang mga kababayang manggagawa o skilled migrant workers at iba pang mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng mga eksperto. Para ipaliwanag ang lahat ng yan, makakasama natin ang presidente ng Migrante Australia New South Wales na si Bong Andres. Magandang araw, Bong, at welcome sa SBS Filipino.
Magandang araw po sa inyong lahat, lahat na taga-suporta at nakikinig sa SBS.
Ano po yung pinakalayunin at gusto niyo pong ipaalam sa ating mga kababayan dito sa Australia?
So, unang-una nito, no, gusto namin na mag-connect sa community to create opportunities and jobs locally.
Ano naman ang mga serbisyo at sinong mga eksperto o organisasyon na nakikiisa sa mga layuning ito?
Nandoon yung mga community and employment services. Nandoon din yung mga job ready and career informations. May mga bisita rin tayo mula sa welfare groups and community groups. And may mga lawyers din na nandoon to talk about the family laws, wills, power of attorneys, guardian and deceased estate. At may mga employers din tayo on site. And after that, mayroon din tayo na mga migration forum na idadaos sa mga kababayan natin na may konting problema o may katanungan tungkol sa migration, pwede pong magtanong doon at pwede rin pong mag-set ng one-on-one na consultation for free. Ha?
Ah, okay.
Set lang po tayo ng time. Kung di namin kayo ma-accommodate, marami pa naman pagkakataon. We always give a migration forum for free as long as we have enough participants.
Naghihigpit na yung mga policies ng immigration ng Australia para sa mga manggagawa, hindi lang sa mga Pilipino but skilled workers dito sa Australia, sa lahat ng mga migrants. Ano po yung very pressing na pwede nilang makuha diretso sa pamamagitan ng tulong ng migrante?
Totoo yung sinasabi mo na medyo naghihigpit sila ngayon. Kaya nga po migration forum ho namin is ongoing. At kinukuan namin na kung may problema sila o kinakaharap tungkol sa kanilang mga visa, sa mga workers dito, pwede lang ako na tumawag sa amin para may book natin yung place pa sa pag-uusap.
Okay.
Para tuloy-tuloy magiging forum natin.
Mm-hmm.
Dahil lang policy naman nila is hindi permanent, palagi pabago-bago. Kaya kung may pagbabago, nag-update din tayo sa ating mga kababayan.
Ano po yung mga skill, anong mga trabaho, kahit ano po ba pwedeng lumapit doon? Humingi ng tulong?
Pwede. Just lately lang, may kababayan tayo na nagkaroon ng problema. Tumawag sa amin, galing ng Queensland, may employer's problem, and then tinulungan po natin na makapunta rito. Kaya lang ginagawang tutulong po tayo na gawan na paraan para na patulungan sila. At yun nga, nakapunta rito. And luckily, nakahanap siya ng trabaho. That's another good news for them, sa ating mga kababayan natin.
So ano po yung mensahe ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na may mga tanong, may konting problema sa kanilang trabaho or sa kanilang mga papel? Ano po yung mensahe nyo sa kanila?
Sa ating mga kababayan na may mga problema tungkol sa trabaho nila, sa mga working visa rito, kung maaari lang po, kung may pagkakataon kayo, makipag-ugnayan kayo sa migrante, dahil ang migrante po ay isang global organization, hindi lang rito sa Kwan, hindi lang rito sa Australia yan, kaysa halos lahat ng sulok ng mundo, nasa 52 countries yata, may mga chapters kami dyan, chapters organization, na tumutulong sa mga kababayan natin.
Mm-hmm.
Kaya dito sa Australia, kung may mga problema kayo tungkol sa trabaho ninyo o relating sa pagiging migrant dito sa Australia, kung pwede lang po, ay makipag-ugnayan dito sa Migrante Australia.
Mm-mm. So yung mga kababayan po natin na may problema sa, halimbawa, sa Halimbawa, yung mga Pilipina na kapag-asawa ng mga Australian, may problema sila sa kanilang relationship. Meron po ba tayong serbisyong ganyan?
Ah, mayroon po. Sa may networking din po tayo sa mga biktima ng violence against women and children. Mayroon din po tayong mga nailalapit sa mga ganong kaso. Mayroon po tayong mga abogado na lawyers na pwede tumulong sa kanila na may kasanayan tungkol sa family laws.
Mm-mm. Halimbawa po yung ina-abuse na mga manggagawa, halimbawa konti lang yung sahod, ganyan.
Oo, mayroon din tayong mga kwan dyan. May solidarity groups din na tumutulong sa atin, yung Philippine-Australian Union Link. Sila yung tumitingin sa kalagayan ng mga, o tumutulong sa mga kalagayan ng ating mga kababayan rito na nasa working visa.
Okay po. Thank you po.
Maraming salamat din sila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.